potito embarrado.
¿Qué te enrura esta canción? ¿Qué te enrura pensar los nenos, enenas, que pasan por momentos familiares complicados? Que son moitos, seguro que moitos máis dos que pensades. En Galicia hai máis de 1000 vivindo en centros residenciais, 200 deles con menos de 10 anos. Tamén hai moitos acollidos por familias, pero non tantos como sería desexable.
Sí, porque o acollemento familiar temporal é a fórmula que mellor funciona en casos de crianzas en situación de desamparo. Podedes estar seguros e seguras de que calquera especialista suscribiría esta frase. Por iso, a Asociación Galega de Familias de Acollida, ACOUGO, trata de aumentar o número de familias acolledoras. E para iso, publica unha serie de vídeos, documentais e de testemunhos en YouTube, en a súa web. Vídeos sobre a experiencia de coidar dun pequeno que non é teu e sobre a non menos difícil vivencia de deixar o teu fillo ou filla o coidado dunha familia descoñecida.
Están ben, claro, sí, seguramente, yo lo sabía que sí, pero o sentimiento de saberlo, haberlo, es un gran paso y muy duro, muy duro. Los encuentros con mis hijos, algo especial. Nervios, ganas, algo especial. Me conformo con que sepan que los quiero, que los he amado toda mi vida. Siempre he luchado por ellos y que por cada noche en la cama me acuerdo de ellos. Y en el fondo soy yo quien le da ese beso. Así me siento.
Así fala un pai que ten os seus fillos vivindo nunha familia acolledora, mentres el recompón a súa vida para volvértelos consigo canto antes. A Couga ocúpase de buscar esas familias que acollen eses nenos, de axudarlles no que sexa necesario e de propiciar os encontros, como escoitábamos no testemunho deste pai, os encontros que manteñen o vencello dos nenos cos seus proxenitores.
Todas as crianzas deben estar debidamente protexidas, física, psicolóxica e emocionalmente. Cando seus pais non poden ofrecerlles ese coidado, as institucións fanse cargo, ben mediante o acollemento familiar ou mediante o acollemento residencial, é dicir, nun centro. A lei recolle expresamente a obriga de dar prioridade ao acollemento familiar sobre o residencial. As cifras de crianzas vulnerables que medran en institucións en Galicia e no resto do Estado son alarmantes.
Saudamos xa a Carmen Dourado, coordinadora de ACOUGO. Que tal, Carmen? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde. Escoitei mil veces estes anaquiños dos documentais que acaba de poñer e aínda me emociona, sí, non? Sí. E se me poñen os pelos de punta. A verdade sí, que empezaste de forte,
A verdade que non hai cor, Carmen, entre vivir nunha residencia a vivir nunha familia acolledora, pero explícanos por que é mellor para un neno ou nena vivir nunha familia que non coñece que nunha institución.
Bueno, entre outras cousas, é un dereito fundamental medrar en familia, non? Cando non pode ser na súa, pois ten que haber outra que faga as veces da súa, non? E eso non é un formato residencial, o que está contemplado por natureza, digamos, non? Ademais, ted en conta, e eu penso que moitas das persoas que estades escoitando esta tarde isto, pois podedes perfectamente diferenciar, non? E ver na nosa propia cultura como ao longo dos anos, e fai moitos anos, o acollemento familiar dábase de xeito natural en Galicia. Galicia foi un pobo emigrante e aquí as crianzas coidábanse en tribu, non? E se coidaban, pois quedaban cuns avós, cuns tíos, cuns primos, con algunha veciña, con... E isto acontecía de xeito moi natural, non? Entón, eu penso que buscando dentro de nós atopamos a resposta a cada unha das persoas que estamos escoitando o por que hai que medrar en familia, non?
As cifras son, desde logo, impresionantes. Máis de 1000 crianzas viven en centros. E cantas aproximadamente con familias acolledoras, Carme?
Pois mirade, temos que diferenciar un pouquiño dentro do acollemento familiar. Existe o acollemento familiar en familia extensa, que é aquel acollemento que se fai dentro da súa propia familia, vale? O vínculo que teñen estas crianzas que están en acollemento familiar en familia extensa coas persoas que os acollen é un vínculo de sangue e de familia. Queda, pois, eso, cunha curmá, cun irmán maior, cunha aboa, con un tío, vale? Este acollemento familiar en extensa, que se chama. E despois está o acollemento familiar en allea, cando non hai ninguén na familia que se poida facer cargo deste acollemento, pois hai que buscar unha familia, entre comillas, sustituta, non? Allea, que non temos vínculo coas crianzas que acollemos.
E cantas familias aproximadamente están acollendo?
En acollemento familiar en allea, en toda Galicia, aínda que non temos os datos moi actualizados, este é un dos temas que nos está costando, non? Porque a realidade fluctúa moitísimo, as cifras tamén, e bueno, sabedes que moitas veces as cifras salen un pouquiño tarde, non? Pero estamos ao redor das 300 familias en allea en este momento en Galicia.
Bueno, pues eu esperaba que me deras unha cifra máis baixa, ou sea, que
bueno,
me parece,
conta...
claro, xa sei que fan falta máis,
tendo en conta que son bastantes máis de 1000 crianzas as que están en centros. Pois quedamos así como moi escasiñas, vale, moi escasiñas. O que sí, tamén, cando empezaxedes a falar, dixéxedes, non, que de acougo, pois buscamos familias acolledoras. Bueno, un primeiro obxectivo, e nos conformamos con este primeiro obxectivo, é sacar a rúa e a sociedade esta realidade, que é super descoñecida, vale? Entón, máis que andar a captura de familias acolledoras, que fan moita falta, sí que queremos dar este primeiro paso de que isto este na rúa, que a xente sepa que isto sucede, que hai nenos, nenas que necesitan pois uns cuidados alternativos, que se leva moito agora esta frase, non? E que están en centros e moitas veces no imaginario social ten unhas connotacións un pouco negativas, non? Hai que desestigmatizar a estes nenos e nenas que están vivindo en centros. Non fixeron nada malo.
Claro. Simplemente, vale, viñeronlle maldadas as situacións polos problemas que sexa,
por,
non?
Circunstancias,
de índole,
exacto,
económico, de saúde...
De moitas índoles. Mira, sorprendería vos a cantidade de circunstancias que se poden dar para que unha crianza remate pois nun centro ou un acollemento familiar ou en adopción, vale? Son medidas do sistema de protección de infancia para darlles o que precisan a cada neno e a cada nena a medida máis adecuada para eles e elas, non? É verdade que a nivel xeral o acollemento familiar é como a medida estrela, a que vai abarcar a máis número de nenos e nenas como a medida ideal para esas crianzas, vale? Pero bueno, é ben certo que isto é moi descoñecido na sociedade. A calqueira de nós nos preguntan pola adopción e témolo clarísimo. Como é, como, pois eso, fallanos o mellor non tanto, non? Pero agora sí.
Sí, pero nos preguntan polo acollemento e sabemos menos, sí, pero tamén é certo que nos parece máis difícil que adotar. Porque dis, adotas un cativo e xa está, e teu críalo, etc. Pero acolles un neno que despois vas devolver á súa familia. Parécenos máis complicado.
Bueno, claro, entre outras cosas, a terminoloxía que empregamos, pois eso, máis fácil, máis difícil. Claro, calqueira que decide ser pai ou nai, en calqueira das modalidades, vale, a crianza é difícil.
Eso sí.
Baixo a túa responsabilidade.
Neso
dou xa
razón toda.
Claro, e que está exento de dificultade? A maternidade e a paternidade é unha función complexa, é complicado. E claro, o acollemento familiar pois tamén ten as súas complicacións, evidentemente, pero igual que a adopción, igual que calqueira xeito de crianza, porque temos unha responsabilidade moi grande coa infancia e coa adolescencia da nosa terra, coas nosas nenas e nenos, non? Uh-huh. E cando temos que criar na nosa casa, ben sexa biolóxico, ben sexa en adopción ou ben sexa en acollemento, temos unha responsabilidade grande que hai que asumir e que hai que levar adiante.
Pero, desde logo, as familias que son tan xenerosas e que dan ese paso de acoller, desde logo teñen toda a nosa admiración. Explícame un pouco como, porque claro, hai nai soas, hai parellas,
hai de todo,
é moi un claro. Universo absolutamente diverso.
Somos moi diversas,
pero bueno, tamén reciben a cambio unha gran satisfacción, supoño que eso que as motiva, non?
Bueno, cando dis que bueno, a xenerosidade, que o que move, sí, bueno, é verdade que pode haber algo de moitas cousas, non? Pero moitas veces, e isto que o levamos como masticando moito tempo, non? Isto de escoitar, jo, que facedes e tal, jo, que generosos, tal. Pois mira, moitas veces non queda ben decilo, porque non queda ben, pero moitas veces eu me plantexo, é en realidad de xenerosidade ou é egoísmo? Porque parece unha utopía e parece que falamos así por falar, pero a realidade é que aporta moitísimo máis do que ti das. E isto é unha realidade. E isto non é poñelo como unha situación idílica, vale? Non está exenta de dificultade e iso ten que quedar moi claro, non? Pero é unha medida moi fermosa e aporta moitísimo. O que sí que é verdade que non é unha cuestión... Non unha cuestión solamente pois de generosidade ou de querer facer algo ben ou algo bonito, como que completar a túa vida, pois mira ti, plantas un libro, tes un fillo, ou plantas un árbore, tes un fillo
sí,
e escribes un libro, non? E de paso pois acolles. Pois podería ser tamén, pero para nós, dende a Cogo, temos unha visión un pouco distinta de eso. Temos unha visión de responsabilidade social, de corresponsabilidade, de justicia social. É outra terminoloxía que para nós é importante remarcar, porque non é unha cuestión solamente de vontade e de é tamén unha cuestión de actitude e de responsabilidade. Por eso vos decía que unha medida que sí, que hai que dar a coñecer, que sí que é complicada e que hai que acompañar e que hai que formar e que para eso e despois de todo eso é cando salgan pois moitas e millores familias acolledoras que realmente podamos facer un bo traballo, non? Con estas crianzas e coas súas familias biolóxicas, que son unha parte fundamental para a historia destes nenos e nenas.
Carmen, que tal? Grecha saudar, que creo que xa falara unha vez contigo que para o programa do Galicia por Diante. Lembrome que dixeras que o que era moi importante nas familias de acollida era o contacto que tiñan as nenas e nenos coas súas familias biolóxicas, que tiñan que seguir mantendo esa relación, que tamén é moi importante para o seu desenvolvemento.
Sempre que se poda, a tope, é decir, e ás veces non se pode, pois por exemplo, non se pode cun anai ou cun pai ou con pois non se pode por circunstancias, pois que non é o mellor ou máis aconsellable o mellor para esa crianza en ese momento, pero pois ao mellor ten irmáns, ten tías, ten primos, ten avós, ten familia e ademais ten unhas raíces e unha historia e a realidade é que este neno ou esta nena pois pertence a dúas familias, a súa biolóxica e a familia acolledora. É a súa realidade, é a súa historia e é o seu dereito.
Hai algunha idade máis complicada, máis difícil que a outra, Carmen?
Algúna idade?
Dos das crianzas, sí.
Des fillos.
Sí, teño.
Ya te podes.
Pero teño un gueto que teño bastante claro tamén.
Eu penso que esto tamén, bueno, si lle preguntas, por exemplo, a algunhas compañeiras da asociación, algunhas acolledoras, non? Que edades prefiren e hai unha variedade que alucinas, quero decir, non hai consenso. Hai moitas persoas que se sinten moi capacitadas pois para ter adolescentes ou preadolescentes ou maiores de 6 anos, porque menores pois non se lle dan tan ben ou hai familias que os bebés pequeniños pois que non, que mentres non lles digan por onde lles do e cando choran, pois non se ven.
Pero non, que irás no, que non a adolescencia vela,
sí, todos pensamos neso, non? Na adolescencia, sí,
adolescencia pela, pero moitas veces estes prexuizos ou estes estigmas, non? Non son tanto, quero decir, ás veces é verdade que hai adolescentes pois que ademais que teñen ou que tiveron unha vida complicada e que bueno, pois que ao mellor é moi complexo manter un acollemento familiar, que normalmente por desgracia, cando están institucionalizados moito tempo e chega a adolescencia institucionalizados, xa son estes nenos e estas nenas adolescentes os que non queren sair en acollemento familiar. Uh-huh. Por moitos motivos e moitas razóns, pero hai algúns e algunhas que non lles importaría salir. E nos sorprenderíamos das maravillas que poderíamos vivir con nenos e nenas en estas edades. Uh-huh. Porque ás veces pois é moi gratificante tamén ver como saen adiante e sí. como con un pouco de apoio pois poden estudiar o que querían estudiar ou poden acadar pois un traballo pois digno, non? E fan ese tránsito dos 18 anos porque é moi fuerte tamén e todos podemos entendelo si facemos un pequeno exercicio, non? É moi fuerte chegar aos 18 anos e verte na rúa, porque sí. o sistema de protección de infancia é ata os 18 anos.
Claro, aí acaba.
Vale, e isto é fuerte,
en fin,
¿no?
Poderíamos outro día retomar a conversa pois neste punto, que pasa a partir dos 18, pero agora quero falar. Agora quero falar porque claro, non dá para todo, Carmen, realmente este tema do acollemento ten moitas,
en fin, moitos
matices. Pero mira, eu quería falar dunha cousa, porque falamos dos pais acolledores, dos nenos, e hai que falar tamén dos pais que deixan os fillos en acollida, que non é fácil para eles, primeiro porque soen estar pasando unha situación tremenda e despois por aquel medo que queiran máis os pais que acollen que a eles, por medo a perdelos, é tamén moi moi complicado para os pais que deixan os nenos,
Moi complicado, moi doloroso e si somos capaces de poñernos nos seus zapatos, poderíamos solventar moitísimos dos problemas que se poden dar precisamente nun acollemento, non? Porque ás veces é moi fácil xulgar desde fora. Cando non estás nos seus zapatos, non? E esta é unha materia que temos pendiente a sociedade. Isto é unha materia pendiente. Non podemos xulgar como son as situacións destas persoas. O medo, por suposto, a perder as súas crianzas, porque aínda que o fagan da maneira que o fagan e aínda que cometesen erros os que cometesen, son os seus fillos e as súas fillas. E este sentimento nos une a todas as persoas.
Sí, 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 é indestructible. En fin, pois eso,
tens que volver, Carmen, que
tenemos que continuar porque hai moito que falar e ti ademais o contas moi ben. Pero esta entrevista obxectivo é que se alguén ten esa ansia, esa ou escoita isto e di, pois a mí me gustaría acoller un pequeno ou pequena, pois nada máis conectar con Acougo, verdade?
Que estades
tedes unha web, están eses vídeos que recomendo que vexades, que están en tanto na web de Acougo como en YouTube.
Pois
aí está. Aí está todo.
Mira, das persoas que queiran acoller e as que non queiran acoller, pero queiran saber máis.
Sí.
Porque é verdade, e sempre o decimos, e é importante decilo, o mellor non todo mundo vale para acoller, pero todo mundo vale para facer algo polo acollemento familiar e polas crianzas do sistema. Co cual, as persoas que lles quede ese saborcillo de boca de querer profundizar un pouquiño máis, que contacten, non teñen obriga despois de acoller, solamente que contacten para coñecer un pouquiño máis, para ver si poden aportar pois dende o seu traballo ou dende a súa pois voluntariado ou o que sexa, non? A xente que lle chama atención a entrevista desta tarde, que contacte con Acougo.
Acougo, coordinadora Carme Dourado, moita grazas, un saúdo, moi boas tardes.
Moitísimas grazas a vos.